My philosophical conviction is that we did not come to keep the world as it is. We came to the world in order to remake the world. We have to change reality.
Paulo Freire, Ħliemu u Ħidmitu, program dwar l-attwalità tal-intellettwali u attivist Brażiljan.
Produzzjoni u prezentazzjoni tal-professur Carmel Borch.
Nsemmilkom u nilqakom għal dan il-12-il program fis-sensiela Paulo Freire, Ħliemu u Ħidmitu. Miegħi fil-studio għandi Michael Grech, għallim tal-filosofija fil-Junior College, u miegħu se nkomplu niddiskutu dak li konna qegħdin niddiskutu il-ġimgħa l-oħra ġifieri l-kunċett tal-litterizmu politiku. Infakkarkom li din id-diskussjoni tiddur madwar żewġ siltiet minn ta' Freire, l-ewwel waħda iġib l-isem bl-Ingliż The Politics of Education, Culture, Power and Liberation, u din is-silta ħarġet fl-1985. U t-tieni silta hija mill-ktieb Literacy Reading the World and the World, proprju ktieb li ħareġ fl-1987, ktieb li pratikament huwa fis-sensiela tal-hekk imsejħa Talking Books li Freire għamel proprju mal-kollaboraturi tiegħu f'dan il-każ ma' Donaldo Macedo. Michael, nsellimlek.
Nsellimlek u s-semmijak.
U mill-ġdid nerġa' nirringrazzjak fi sem is-semmijak li jogħġbok tilqa' l-istelina tiegħek. Llum se nibdew id-diskussjoni tagħna bil-kunċett ta' litterizmu. Jew aħjar bil-konnessjoni u r-rabta bejn l-litterizmu u l-edukazzjoni bħala espressjoni kulturali. Però qabel ma nibdew niddiskutu ħa nisimgħu silta li taqrajna Silejn Buħaġar.
Il-litterizmu u l-edukazzjoni huma ġeneralment espressjonijiet kulturali. Wieħed ma jistax imexxi xogħol tal-litterizmu barra d-dinja tal-kultura għaliex l-edukazzjoni hija minn nfissa dimensjoni ta' kultura. L-edukazzjoni hija qatt ta' għarfien. Hawnhekk għarfien mhux ristrett għall-oġġett speċifiku biss, minn dik il-persuna stess li għandha l-għarfien. L-edukazzjoni trid tqis il-kultura li tispjega bħala lan ta' fehm mimli kurzita, bħalli kieku wieħed jista' juża l-edukazzjoni sabiex jarbel lilha stess. U kull darba li l-edukazzjoni tarbel lilha nnifisha, jiġri l-issipruha fil-qasam tal-kultura fis-sens wiesa'. Evidentement aktar ma tkompli tarbel u tistaqsi lilha nnifisha dwar l-iskop tagħha fil-kultura u fis-soċjetà. L-edukazzjoni aktar tiskopri li l-kultura hija totalità segmentata mill-klassijiet soċjali.
Hawnhekk Mike niltaqgħu mal-kunċett Freirean ta' x'inhi kultura u prattikament għalih l-edukazzjoni hija espressjoni kulturali. X'sens tagħmel minn din is-silta, Michael?
L-ewwel nett huwa sens li l-kultura mhijiex dak li nifhmu ħafna drabi fil-medja, fil-istituzzjoni edukattivi wkoll. Mustam kien oħra ġifieri mhijiex numru ta' attivitajiet illi hemm ċerti nies li għandhom u hemm ċerti nies li m'għandhomx. Kultura pratikament irrelata jekk msewwa l-Freire kol ġinek se żball mal-mod kif in-nies, kwalunkwe tip ta' persuna, jgħix ħajtu ħares lejn id-dinja, jiddeverti, jifhem l-affarijiet, iġib ruħu u affarijiet bħal dawn. U frabta ma' dan, allura, hija ovvja kif jgħid Freire l-edukazzjoni tiġi għadd kulturali.
Ekku.
Tajjeb, għadd kulturali li ma jistax, ovvjament, jinsa dan l-aspett kollu dan is-sem, dan is-sens. U jisa dan is-sens, u jisa tal-kelma kultura x'inhi. U hawnhekk ukoll forsi allura forsi ħan iddevja ftit imma fil-każ korriġinek se żball. Tajb nistaqsu kemm l-edukazzjoni, speċjalment l-edukazzjoni formali, ma mhux biss tagħna, tirrikonoxxi d-dimensjoni wiesa ta' kultura. Qegħdin nirrikonoxxu li kulħadd għandu l-kultura tiegħu li ma jfissirx li bil-fors tirromantiċizza l-kultura ta' kulħadd jew li tonqos milli tiċċellenġjaha. Anzi, parti naħseb fundamentali tal-edukazzjoni li ġġelna naħsbu nixtarru l-mod kif ngħixu naġixxu nħarsu lejn affarijiet, inġibu ruħna, niddivertu u affarijiet bħal dawn. Imma minn naħa l-oħra, l-edukazzjoni meta aħna nidħlu fija, meta aħna jew niġu mdaħla fija x'ħafna drabi, niġu mdaħla minn ma ngħidu aħna. Qiegħda tirrikonoxxi l-kultura tagħna jew inkella qiegħda tistmana bħalli kieku aħna ma għandna xejn, aħna ma ġibna xejn aħna l-afanja vojta.
Ekku, u fil-fatt jekk nibdew b'mod sistematiku biċċa biċċa u bħal speċi noforqu dak li qed tajt Michael l-ewwel forsi mistoqsija oħra supplementari li tiġi f'moħħi meta qed nisimak titkellem hija jekk hux għaqli nibqgħu ninsistu fuq il-kunċett ta' kultura fis-sens singulari tiegħu meta inti qed tintima jiena prattikament innaqbel miegħek li hemm diversi
kulturi
li tfal differenti, studenti differenti, parteċipanti adulti differenti qegħdin jgħixu r-realtà differenti u allura l-kulturi differenti tagħhom.
L-eżatt, anke fiex ċokon ta' pajjiż bħal tagħna ma nistax nitkellmu fuq kultura f'opinjoni tiegħi, nista' nitkellmu fuq kulturi. U tajba hawnhekk nirrimarka punt. Kulturi mhux qed nifhem biss ma' forsi nies li ġew minn barra reċentement.
Assolutament li le.
Anke fost nies li ilhom lokalment jiexu li għandhom il-tradizjoni tagħhom, il-mod tagħhom ta' kif jirraġunaw, kif jiktbu, kif jiddevertu, kif ħarsu lejn id-dinja. Ukoll kellek kulturi, ukoll kellek aktar minn kultura waħda, u sfortunatament kif għadni kemm semmejt ilu, jew dan ma kienux rikonoxxuti, jew nippretendu li ma jeżistux, jekk mhux għarin isuhom bħala xi taħsira ta' xi ħaġa.
Aberrazzjoni.
Aberrazzjoni, eżatt. Xi taħsira ta' xi ħaġa aktar ġenwina u aktar vera.
Mela hawnhekk biex inkomplu nimxu b'mod sistematiku, ippermettili Michael, mela l-ewwel qegħdin hawnhekk nirrikonoxxu kif qed jirrikonoxxi frer li l-edukazzjoni hija kultura fiha nifisha. It-tieni punt li għamilna huwa li ma nistgħux nibqgħu nitkellmu fis-singular, imma anke f'kuntest Malti rridu nitkellmu dwar kulturi Malti. Imbagħad waħedha tiġi t-tielet mistoqsija li jagħmilha frer ukoll. Li fid-dinamika ta' dawn il-kulturi meta jaħbtu flimkien, hemm il-possibilità li għandek kulturi li huma dominanti, li ovvjament jimbuttaw lilhom infushom bħala il-kultura nazzjonali, imbagħad għandek kulturi oħrajn li huma marginalizzati, imtarfin, subordinati. X'tgħidli dwar din id-dinamika?
Le, hija dinamika ġifieri realissima. Tajjeb nistgħu pereżempju anke naqbdu ġast mill-lingwa li qed nitkellmu. Jiena din mhijiex il-lingwa naturali tiegħi, l-lingwa li nitkellem id-dar hija dialett. Meta niftakar konżejt mu dewlet darba l-iskola jgħidu ilek pratikament l-isma inti qed titkellem bli mawiċ. Mela allura hemmhekk għandek ħabta bejn żewġ kulturi u waħda minnhom qed tiġi mbarrija. Tajjeb, waħda minnhom hija meqjusa bħala pis. F'dan kollu r-rwol tal-edukazzjoni, r-rwol tal-proċess edukattiv li għaddejt minnu jien meta kelli dik l-età kien illi fl-oktara illi l-valorizzazzjoni tal-kulturi diversi, l-edukazzjoni kienet kompliċi. Ma min kellu s-seta li li għajd li mhux qed nitkellem tajjeb, u allura sfurzani ġelni illi naċċetta li mhux qed nitkellem tajjeb u li għalmenu f'dik l-għalqa.
Ġabu barrani prattikament, vera. Ġifieri inti
jew nadattar ruħi għalih, jew inkella perpetwalment ikkundannati li ma tkellimx tajjeb.
Infatti huma li inti forsi rnexxielek tad-datta tu għandek mijiet ta' tfal li ma rnexxilhomx jaddattaw u ma rnexxilhomx. Anke fuq medda ta' snin jirrealizzaw li l-iskola hija darhom. Fil-fatt f'intervisti li ħafna drabi konna r-riċerka tagħna toħroġ weħeda l-idea li jisma' l-iskola mhix dari. L-iskola pratikament qed nilab away għaliex hemm dan il-konfront kulturali forsi ma jespremuhx mod sofistikat li forsi qegħdin nesprimuh għana, imma jgħidulek ripetutament daw it-tfal dawn iż-żaża li jħossuhom aljeni tajjeb dan il-kuntest li aħna qegħdin insejħulu skola.
Li jħossuhom barranija anke għaliex meta inti tagħmel kultura kif għandna fis-singular, tajjeb. Ovvjament dan ħajwassal b'mod awtomatiku li ċerti minn dawk li aħna tinsejħu kultura ħejġu esklużi.
Appuntu. Xi ħaġa oħra allura naslu għar-raba' punt li ma joħroġ minn din is-silta, però huwa punt li frer ripetutament isemmih. Il-fatt li aħna din nitkellmu kontinwament dwar il-valorizzazzjoni tal-kulturi ma tfissiex imma romantiġizzazzjoni tal-kulturi, jekk indaħlu issa l-Antonio Gramsci. Antonio Gramsci jiddistingwi bejn sens komun u sens tajjeb. U allura ovvjament dawn il-kulturi għandhom ħafna sens komun li mhux neċessarjament huwa sens tajjeb, mhux vera.
Eħe, le, naħseb kif joħroġ minn dak li forsi qed tipprovdajt intu għadan illi rridu aħna la narmu Rridu nivvalorizzaw dak li fih valur, ċa rridu aħna nivvalorizzaw anka unek għet nkun ftit paternalista. Rridu nidħlu fid-dialogu. Ok, biex dak li fih valur jiġi valorizzat.
Ekku.
Tajjeb, waqt li minnaħa l-oħra, id-dialogu li tkun kritiku.
Tajjeb,
tajjeb ngħidu li f'ħafna drabi f'dawn il-kulturi, tajjeb, ukoll issib affarijiet illi l-affett miġux kombinazzjoni. Fir-realtà, lil min jieħu sem fihom qiegħed jispiċċa jagħmlu l-aktar ħsara milli ġejt. Hemm anke wkoll hemm affarijiet oħrajn. Per eżempju, nistgħu nsemmu żewġ ċifri partikolari li xjust tal-festi u li xjust tal-kaċċa.
Ekku.
Aħna nibqgħu dejjem għandi grupp li jippontifika lil grupp ieħor li qisu bħala speċi inferjuri. Issa jien personalment, waħda ma toġobniex u l-oħra ma taqbilx magħha. Jew imma nkella ħnidħlu fid-dialogu biex aħna naraw aħna ngħidulhom xi aħna. Assuming li aħna maħniex parti minn dik il-kultura. Li aħna ħanruhom kif qed inħarsu l-affarijiet u għaliex. U huma minnaħa l-oħra imma ħnippruva ħanisimgħu wkoll.
Ekku. Dan id-diskors tiegħek Mark jikkontrasta ħafna. Law net jaqbel ħafna ma' l-ispirtu Frerjan, però fl-istessin jikkontrasta ħafna ma' elementi fil-burgeżija li prattikament mhux talli ma jridux jiddialogaw ma' lieħor mal-hekk imsejjaħ lieħor imma addirittura prattikament jqisu dak kollu li huwa espressjoni tal-klassi li mhix tagħhom bħala imbarazz, ħamallu u diffiċli wieħed li jrid jikkonċiljah appuntu. Jiġifieri u fl-istessin fil-waqt li għaddej dan il-proċess biex narmu l-istessin proċessi ieħor parallel biex nimbuttaw l-identità tagħna, l-kultura tagħna biex din issir waħda nazzjonali u mbagħad inkunu nistgħu nkunu f'pożizzjoni dominanti li niddefinixxu x'inhi verament identità nazzjonali.
Ekku, dak li qed issemm jien tiġifieri naqbel ħafna minnu. Mhux biss inti u nixtieq inżid ħaġa oħra, mhux biss hija eżerċizzju ta' ċiviltà, u eżerċizzju fejn inti tiddubta l-umanità tal-ieħor. Tiddubita r-razzjonalità tal-ieħor, tiddubita il-moralità tal-ieħor. Nerġa' ngħidlek mhux qed tgħid hemm affarijiet illi jdejquk, hemm affarijiet illi jdejquni u nieħ. Imma qed nagħmel effert għalfejn bniedem jagħmel dan l-affarijiet, effert biex nifhem. Tajjeb, plus irid naċċetta u dal-punt li semmejt inti fl-aħħar naħsbu importanti, irid naċċetta. U naċċetta mhux b'sens aqas ta' tolleranza li hija kelma li wkoll ma toġobniex. Tolleranza jfisser.
Fil-fatt f'programmi oħrajn.
Ekku, tolleranza jfisser, għalmenu kif tintuża f'na drabi, li inti ddejjaqni kieku tista' inti ma teżistix, imma jkolli.
M'hemmx tagħmel.
Viva sanfira, plus xi tagħni rid jekk laqiet hemm ma nistax. Mola ma nistax ntajrek minn ma ntajrikx.
Ekku.
Tajjeb. Naħseb hija sfida u hija sfida kbira għal ħafna minna. Dan il-proċess.
Jiena Karmel Boċ infakkarkom li għedin tisimgħu it-tnax il-programm fis-sensiela Paolo Frer ħliemu u ħidmietu il-lumandi miegħi minn ġdid lil Michael Grech, għallim tal-filosofija fil-Junior College li miegħu qegħdin nerġgħu niddiskutu il-kunċett tal-literiżmu politiku.
Quando chegar na terra, lembre que tem outros passos pra dar. Quando chegar na terra, lembre que tem outros passos pra dar. Vire um olhar para frente, porque tem mais gente querendo lutar. Nesse caminho obscuro está o futuro para preparar.
Mike, fatt interessanti li joħroġ minn ħafna mill-kitbiet ta' Frer, li jixbu wkoll kif diġà aċċennajt il-kitbiet ta' Antonio Gramsci, hija kif nistgħu aħna minn kontenut bħal pereżempju espressjoni popolari tal-festi. Noħorġu tajjeb biproċess liberatorju minn dak il-kuntest.
Dan huwa semmejt aspett partikolari li spiss jiġifieri informament fuq. Premessa biex nibda jiena personalment meta kont żgħir kien weġbuni ġejt minn dik it-tip ta' kultura. Ħabba proċess llum u anke ċert affarijiet u ċertu loġistika li fihom. U ċertu proċess ta' nuqqas ta' romantiċizzar li somma jtiet illum hemm ħafna affarijiet li ma jdejquni biex inkun b'mod ċar. Madankollu, bħalmat nirrifjuta li nieħu dik il-pożizzjoni li ngħid isma' intom kulma tagħmlu għażib l-armu kollox.
Ekku.
Siru bħali. Lea, potenzjal liberatorju, jien per eżempju, għan semmi ħaġa, waħda mill-affarijiet illi, fuq aspett partikolari li anka konna semmejnieh fil-programm liħor il-rifugġati hawnhekk, l-immigranti hawnhekk. Waħda mill-affarijiet illi f'pajjiżna minn għandu s-seta qed jirnexxielu jagħmel bil-kbir huwa li jdawwar il dawk li huma esklużi mis-seta f'pajjiżna. Kontra dawk li huma li twieldu f'pajjiżna, kontra dawk li huma esklużi mis-seta finanzjarja, ekonomika, politika u x'nfejn illi spiċċaw fuq artna. Issa, ta' li kif nirrabta din mal-festi. Issa aħna rridu ovvjament speċjalment l-ewwel grupp, okej, nuruh illi dan mhux il-każ. Nuruhom illi hemm din oħra possibbli hemm mod differenti kif tħares lejn l-affarijiet, hemm perspettiva differenti li huma qed ibarruha jew jinjorawha imma illi finalment għalihom ukoll ħad tkun taġid. Jekk taqbad pereżempju ħafna mill-festi tagħna tradizzjonalment fuq ix-xifukaw dawn. Ment għandek lingwaġġ li b'xi mod in-nies huma kif taqbad tgħid introdotti li issa. Għandek numru ta' festi pereżempju illi jiċċelebraw persuni li ġew persekwitati minħabba tmemmin tagħhom. Għal raġunijiet oħra li kellhom jaħarbu. Li soffrew minħabba preġudizzji. Issa, kieku jekk flok noqdu nippontifikaw dik hija mhix kultura, sottokultura, eċetera, eċetera, eċetera. Nużaw dan il-lingwaġġ biex tidħol f'rabta dialogika ta' dialogu. Mal-poplu tru dawn l-affarijiet.
Ekku.
Allura, inti baċċa ħaġa li l-poplu huwa familjari magħha li poplu jħossha tiegħu. Għal numru ta' raġunijiet, ok? Kulturali, psikoloġiċi, ta' jibnajdu kol dan ukoll huwa fenomenu ieħor ħafna nies għandu suspett li jidħlu għal l-affarijiet għax huwa l-unika darba f'ħajjithom li fissitu l-sena li staw jgħidu aħna kbar.
Ekku, ekku.
Jew tru dal-proċess, tru dal-lingwaġġ li huwa li huma familjari miegħu, inti taħdem biex fil-perċezzjoni, fil-mod kif iħarsu lejn xulxin, ikun hemm bidla aktar umana, aktar.
Ekku. Kif jgħid fre pratikament iddaħħal dak l-element politiku f'proċess f'espressjoni li prima faċe tidher apolitika u neutrali.
L-element politiku ġej jeżisti.
Ekku.
Sempliċement inti aħna jekk aħna verament irridu bidla lejn soċjetà aktar umana, soċjetà aktar inklusiva, flok noqogħdu nitkellmu fuq il-pulpit tagħna, nippruvaw ninfiltraw, nippruvaw nitħlu f'dialogu, nitħlu f'dan il-lingwaġġ biex l-element politiku ikun dak li nixtieq aħna.
Ekku. Bis-saħħa tal-eżempju li tajt irid nasal għal punt ieħor importanti, Michael. Semmejt l-immigrazzjoni, allura l-immigranti semmejt ukoll l-espressjoni biex ngħidu hekk popolari li ħafna minna hija ġejja mill-klassi tal-qaddiema. U allura hawnhekk nistgħu naqdu żewġ elementi flimkien, il-litteriżmu din id-darba u l-element ekonomiku, l-element ta' klassi soċjali. X'ħaġa li ovvjament qed tiffrustrani ħafna hija lajta dejjem qed tikber donnu f'dan il-pajjiż li prattikament il-klassijiet soċjali ma jeżistux. Il-klassijiet soċjali saru irrelevanti. X'tik kummenta dwar dan fil-kuntest ta' dan il-proċess edukattiv li din nitkellmu dwaru?
Jekk xejn tak naħseb huwa jurik qasam fejn l-edukazzjoni qed falli. Qed falli bil-kbir u qed falli doppjament. L-ewwel nettax qed tiġħad l-eżistenza ta' din ħaġa li fl-opinjoni tiegħi f'dan l-aħħar snin jekk xejn saret aktar evidenti, mhux naqset. Illum forsi okej għal qed ittarzna, imma llum il-kondizzjonijiet soċjali ta' nies li jistgħu jibsulek x'dek kun gravata spiċċaw kundizzjonijiet li taħt ċerti aspetti jiġbħol dawk li tradizzjonalment kienu qed jassoċjati mal-proletarjat. Tajjeb, għal numru ta' nies jekk naraw l-standard of living, il-mod kif per eżempju l-prekarjetà li dejjem kienet feature ta' klassi tal-ħaddiema żdiedet tal-klassi tal-ħaddiema tul dan is-snin.
U żdiedet ukoll kif diġà attinti fil-kuntest ta' kemm sejħa
klassijiet oħra.
Tal mod li din il-klassi bil-mod il-mod qed titlef ħafna mill-privileġġi tagħha proċess li aħna nsejħulu mhux vera deklassi. Allura proletarizzazzjoni tal-klassi medja wkoll.
Għalhekk għadlek illum il-klassi forsi hija aktar attwali fir-realtà milli fil-fatt kienet. Issa l-edukazzjoni allura qed tfalli doppjament, qed tfalli doppjament għax mhux ħafna drabi o danno un discorso allo anche a professori,
ecco, okay?
Incluso professori recentemente hanno delle istituzioni li mus ete riconosce dan e ti fa le ucolla spille educazioni li talmec hafna affarete ma fti talmec ta, testaqsi
ecco
meta ħajġi xaħat li juża retorika li għandu juża u li affjuża u li għajdlek li bħal dan inti ħatibda ċuħ ħassib ħafna li b'mod automatiku ħibdaw jibżaw jużaw dil-kelma.
Ekku, ekku. Però li tara wkoll Michael anka issa fil-kuntest tal-immigrazzjoni innu qasta realizzazzjoni li daw in-nies li jiġu għandna biex ngħidu hekk se jiġu fl-istess sitwazzjoni prekarja li ħafna minna qegħdin jgħixu.
Dawn huma ħaddiema Maltin.
Appuntu. U bħal speċi dawn mhumiex aljeni ekonomikament. Imma qegħdin jgħixu fl-istess sistema li qegħdin jgħixu fiha ħafna minna mhux vera.
Ħafna minn huma parti mis-sistema ekonomika lokali.
Ekku.
Tajjeb, l-ewlet tax anke b'mod l-aktar bażiku. Jekk ċerti ġobbijiet ma jagħmluhomx huma probabbilment ma jagħmilhom ħadd. Tajjeb, it-tieni għax din il-fasla kollha għandu funzjoni.
Ekku.
Funzjoni li kif semmejt ftit ilu hemmin qed ibgħat imna ma' funzjoni wkoll li hemmin nies lokali u hawnhekk l-għatot l-identità, l-għatot iċ-ċittadinanza ma jgħod xejn.
Qegħdin
jisfruttawhom u qed igawdu minħabba l-fatt li bħalma l-ewwel il-miskin lokali u l-miskin li ġie minn barra.
Ekku. Imma Michael ara daqsxejn xi nnexxielu jagħmel il-kapitaliżmu. Li kisser waħda mill-iktar affarijiet eżis tal-ħaddim li hija solidarjetà.
Solidarjetà
prattikament kes-kes ħaddiema kontra ħaddiema hawnhekk.
Eżatt, u tajjeb ngħidu wkoll hawnhekk li forsi din hija xi ħaġa li tirrifletti l-ħila tal-kapitaliżmu li jagħmilha. First and foremost. Imma tirrifletti wkoll il-ċertu nuqqasijiet oħra. Nuqqasijiet mhux neċessarjament għax forsi hija tiegħi imma mhux qed jagħmel biżejjed. Aħna qed nitkellmu fuq kuntest edukattiv, imma għandek ukoll kuntesti politiċi.
Eżattament. L-itterriżmu politiku Michael huwa essenzjalment l-itterriżmu tar-reżistenza, l-itterriżmu sovverżiv. Fej tara dis-sovverżjoni llum il-ġurnata?
Ma tantx naħħa fil-partiti mainstream. Jekk tara pereżempju dawn l-issues qed niddiskutuhom aħna. Ħadd ieħor qed jiddiskuti issues taċ-ċittadinanza, tal switch bejn koppji tal-istess sess, tal-George Cross, suħut minnhom dal-issues huma importanti oħra tle. Emma dal-issues li qed insemmu ma jidrux. Issa fejn jista' jkollok il-ħna ta' tama? Allura għandek pereżempju wkoll fenomenu ta' partiti illi mhumiex qed jiddialogaw mal-bażi. Tajjeb, naħseb jien dan ter ħafna wkoll anke fl-aħħar kampanja elettorali. Nieħdu l-konferenzi tal-partiti. Ħafna minnhom kienu aktar kwistjoni jisu ta' show staged fejn ikollok xagħti jgħidlek fi xint qum tagħmel standing ovation milli li jkollok dialettika bejn it-tmexxija tal-partit u il-grassroots u n-nies illi fundamentalment suppost jekk aħna qed nitkellmu fuq partiti demokratiċi, il-partit huwa tagħhom. Okej, il-partit mhux tal-leader, il-leader huwa għaddej.
Ekku. Ġifieri pratikament kull m'għandek hemmhekk partitarji li qegħdin isegwu aktar milli suġġetti li qegħdin jgħinu qed tifhem bħala protagonisti fit-trasformazzjoni tas-soċjetà. Ngħid
ukoll li hawnhekk forsi kien qasam ukoll fejn morna lura. Fil-passat kien ikollok anke mozzjonijiet li jiġu proposti mill-grassroots li jkollhom jidħlu fi programm elettorali.
Ekku. Fil-Knisja tara t-tama inti?
Fil-Knisja lokali għandek individwa qdiet żgħar li aħna bdew naw qed iħammġu dejhom. Biss mhux kulħadd qiegħed iħammeġ idejh fil-mod kif għandu jħammiġhom. Jien nista' lilek fil-Vanġelu hemm milux semmejni għajnu ħabib tiegħi Peter Mayo f'paper li ktibna. Hemm episodju vera sabiħ ta' meta Ġesu jmur fil-sinagoga ta' Nazzaret u jgħid li jiena ġejt biex nagħmel tliet affarijiet. Mela nitma' imminu bil-ġuħ li hija tajba u li għaw ħafna fil-Knisja lokali mhux biss li qed jagħmluha, imma ġejt ukoll biex dak li jkun jara u jimxi. Issa dan l-aspett ta' empowering li nagħtik kuxjenza tal-affarijiet, okej, mela l-ulur inti tara. U li timxi naħseb għalmenu fir-realtajiet lokali għadu nieqes ħafna. U dan jgħod biss mhux sfortunatament naħseb għall-Knisja biss immanka realtajiet oħra.
Però tara potenzjal fil-Knisja li tkun it-tielet triq meta għandek partiti li fallew fil-missjoni liberatorju, liberatorja tagħhom.
Fil-kuntest lokali, bħalissa naħseb hija naqra diffiċli. Fuq skala, jista' fl-opinjoni tiegħi.
Għandek tama li l-Papa jixpruna
nisperaw li
il-Knisja Lokali?
Jo nisperaw li jiva. Il-Knisja Lokali tradizjonalment dejjem kella l-idea li kienet sort of kif tibattaj.
Vatikanista.
Vatikanista. Nispera li għal darba l-Vatikanizmu tuża tajjeb.
Ekku. B'dak il-punt provokattiv Michael jina se ntemm il-programm hawnhekk, nixtieq minn qalbi mill-ġdid neġa' nirringrazzjak tal joġbok tilqa' l-istedina tiegħi. Nirringrazzja lil Samuel Attart, it-tekniku ta' dan il-programm u bħal dejjem nirringrazzja lilkom semmija li joġobkom tibqgħu magħna tul dan il-programm. Infakkarkom li jekk intom tridu tisimgħu mill-ġdid dan il-programm jew tisimgħu programmi oħrajn f'din is-sensiela. Itlu fil-website tal-Campus FM www.multiuniversitybroadcasting.com imbagħad itlu fit-taqsima tal-webcast minn hemmhekk titlu fil-programm Paolo Frer u hemmhekk tistgħu tisimgħu is-sensiela kollha sa issa. Imma baqali xejn li mill-ġdid nerġa' nsemmilkom u nagħmel appuntament ieħor għat 13-il programm fis-sensiela Paolo Frer ħliemu u ħidmitu.
Quando chegar na terra, lembre que tem outros passos pra dar. Quando chegar na terra, lembre que tem outros passos pra dar. Vire e olhe para frente, porque tem mais gente querendo lutar. Nesse caminho obscuro está o futuro para preparar. Não desanime, caminhe, trabalhe serinho no passo de andar. Quando chegar na terra, lembre de quem quer chegar. Quando chegar na terra, lembre que tem outros passos pra dar. Quando chegar na terra, lembre que ainda não tem liberdade. Esse é o primeiro passo que estamos dando nesta sociedade. Só a terra não liberta, esse é o alerta, aumenta a ansiedade. Isto virá no dia que com ousadia ganhar a cidade. Quando chegar na terra, lembre de quem quer chegar. Quando chegar na terra, lembre que tem outros passos pra dar. Quando chegar na terra, é preciso fazer produção. Este é o primeiro passo que damos na revolução. Com certeza estaremos alegres chegando com o chapéu na mão. Na esplanada do Planalto, bandeira bem alto, cantando a canção. Quando chegar na terra, lembre de quem quer chegar. Quando chegar na terra, lembre que tem outros passos pra dar. Quando chegar na terra, lembre de quem quer chegar. Quando chegar na terra, lembre que tem outros passos pra dar.